Вечерняя казка. Привитанне, наш маленький друже. Послухай, коли ласка, белорусскую народную казку «Веробей и мышь». Дык вось, жили по суседстве веробей и мышь. Веробей под страхою, а мышь у норцы под подрубою. Живіліся тым, што ад гаспадароў перападала. Улетку яшчэ так-сяк, можна на полі ці ў агароді што-небудзь перахапіць. А зімою, ой, хоць плач, на вераб'я гаспадар сіло ставіць, а на мыш пастку. Надакучыла ім так жыць, задумалі яны ляда капаць, збажыну сеяць. Ускапалі ладную дзялянку.
«Ну, а што будзем сеяць?» – пытаецца верабей.
«А тое, што людзі сеюць», – адказвае мыш.
Назбіралі насення, ды пасеялі пшаніцу.
«Што тваё будзе?» – пытаецца мышу вераб'я. «Карэнні ці вяршкі?»
«Ну, сам не ведаю».
«А, бяры карэнні», – параіла мыш.
«Ну, добра, няхай будзе карэнні».
Прыйшло лета. Паспела пшаніца, мыш зжала каласы, а вераб'ю пакінула салому. Перанесла мыш каласы ў сваю нару, змалаціла, змалола, напякла пірагоў, ды есць сабе зімою. Добра жыве, бяды не мае. А верабей пакаштаваў салому.
О, нясмачна! Давялося яму на сметніку галоднаму і зімаваць.
Прыйшла вясна. Мыш вылезла з нары, убачыла вераб'я і пытаецца.
«Ну, як, сусед, зімавалася?»
«Ай, дрэнна, кажа верабей, ледзьве выжыў. Нясмачная наша пшаніца ўдалася».
«То давай будзем сёлета моркву садзіць. Яна салодкая, усе зайцы яе любяць».
«Ой, давай, калі не хлусіш», – падскочыў верабей ад радасці.
Ускапалі свежае ляда і пасілі моркву.
«Ну, што тваё будзе?» – пытаецца мышу вераб'я. «Карэнні ці вяршкі?»
«Вяршкі», – кажа верабей. «Баюся браць карэнні, я ўжо да пшаніцы апёкся».
«Ну, добра, добра, ну, бяры вяршкі».
Вырасла морква, верабей узяў вяршкі, а мыш карэнні. Занесла яна сваё карэнні ў нару і есць сабе памаленьку. А верабей пакаштаваў вяршкі, а яны не лепшыя за пшанічныя карэнні. Надзьмуўся верабей, ледзь не плача. Ляціць варона, убачыла вераб'я.
«Ка! Чаго? Ты, верабей, надзьмуўся?» – пытаецца.
Расказаў ёй верабей, як яны з мышшу сеялі пшаніцу і моркву. Выслухала яго варона і зарагатала.
«Дурны ты, верабей! Мыш тебе подманула, у пшаніцы смачныя вяршкі, а у морквы карэнне».
Узлаваўся верабей, прыскакаў да мышы.
«Ах, нягодница, ах, ашуканка, я с тобою биться буду!»
«Ну, что ж, каже мышь, давай биться!»
Запросил веробей себе у хаурусники дроздов и шпаков, а мышь — кротов и пацуков. Почали биться. Долго билися, а никто никого не побил. Пришлося веробью отступить со своим войском на сметник. Убачила гэта ворона.
«Ай, веробей, слабых ты хаурусников собрал. Коли б ты покликал морского сокола, то я дразу пусих и мышей, и кротов, и пацуков поглытал».
Полетел веробей на море, покликал морского сокола. Прилетел сокол и все мышиное войско поглытал. Одна только мышь, тая, что веробья подманула, засталася, у нору сховалася. Настал вечер, сокол полетел на іржышча ночевать, сел на камені ды моцно заснул, а веробей пощебетал от радости и полез под страху. Тым часам хитрая мышь побегла у поле до ночлежников, ухапила головешку и подпалила иржища, где спал сокол. Узнялся огонь и осмолил соколу крылы. Прочнулся сокол, а у яго крылов няма. Победовал ён ды подался пехотою до мора. Убачил яго на дорозе паляўнічы, хотел застрелить, а сокол кажа: «Не страляй мяне, добрый человек! Лепш возьми с собою, як адрастуть у мяне крылы, я табе добра дякую». Узяў паляўнічы сокала, цэлы год карміў і даглядаў яго. Адраслі ў сокала крылы, ён і кажа паляўнічаму: «А цяпер бяры мяне на паляванне, я табе зайцоў і птушак буду лавіць». С того часу мой маленький сокол и служить помощником у паляўнічага. А теперь пора кластися у теплую постельку и засынать. Добраноч, малыш!
Бегли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Па крысе, на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стэжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. А-а-а, вачаняты закрывай.